Një minut i makinës së ndezur mbush 150 tullumbace me gazra të dëmshme. Ky është vetëm njëri prej mbishkrimeve në tabelat e vendosura ditëve të fundit në Prishtinë, me qëllim të vetëdijsimit të qytetarëve që t'i braktisin makinat dhe të ecin në këmb. Këto tabela janë një tjetër i kujtim për qytetarët e Kosovës se në çfarë ajri jetojnë. Çdo vit në sezonin e dimrit atyre ushtohet edhe ky hall. Çfarë ajri po thithin? Ndotja ajrit përbën ndërkërcënimet kryesore për shëndetin e njerëzit, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipasaj, 99% e popullsisë botërore jeton në zona ku nuk përmbushen standardet për cilësi të ajrit. Grimcat PM 2.5 që përhapen në ajër kanë ndikimin më të keq në shëndetin e njerëzit. Grimcat PM 2.5 dhe 10 janë shumë të imta dhe për shkak të peshës së vogël qëndrojnë lehtë në ajër, prandaj depozitohen lehtë në organizmin e njerëzit përmes ajrit të thithur. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, përgjegjës për monitorim të cilësisë së ajrit, më 2024 janë regjistruar 32 ditë me ndotje të ajrit mbi standardin e përcaktuar nga Agjencia Evropiane e Mjedisit, pra 32 ditë kur grimcat e ajrit PM10 kanë qenë mbi nivelet e lejuara në krahasim me 120 ditë më 2010. Shkumbin Shalam, specialist i cilësisë së ajrit në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se standardi i lejon vetëm 35 ditë me ndotje brenda një viti.
Ne kemi ulë këtu ndotje, por ne kurse si nuk kemi të knaqur që të kemi të kalime. Qoftë edhe një ditë nëse kemi të kalime mbi këtyre standardeve është e papranueshme për neve.
Sipas Shalës, shkaktarët më të mëdhenj të ndotjes janë bllogjet në termocentralin ekzistues të Kosovës A, kompani të mëdha sikurse Feronikeli, mbetjet e gigantit metalurgjik Trepça, sektori mbeturinave, sektori transportit, ekonomitë familjare, mungesa e gjelbrimit dhe sektori i ndërtimtarisë në zonat urbane. Sipas një raporti të Bankës Botërore të vitit 2019, kosovarët dhe popujt që jetojnë në Ballkan dhe Evropën Lindore thithen më shumë grimca toksike sesa fqinjtë në Evropën Perëndimore, dhe kjo është për shkak të më pak politikave për reduktim të ndotjes së ajrit, si dhe ngrohjes dhe gatimit duke përdorur lëndë djegëse të ngurta, sikurse shporete me dru dhe qymyr. Ngjashëm edhe në raportin e vitit 2024 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për ndotësit e ajrit brenda ambienteve shtëpiake në Kosovë, përmendet se ndërburimet kryesore të ngrojes për ekonomitë familjare në Kosovë është stufa me dru si kërcënim real për shëndetin e njerëzit, përfshirë edhe tymosjen e cigares në ambiente të brendshme. Institucionet shëndetësore në botë vlerësojnë se ajri i ndotur shkakton probleme në sistemin e frymarrjes, kancer në mushkëri, bronkit, astm, sëmundje kronike të mushkërive, probleme në sistemin kardiovaskular, probleme neurologjike, ndikon në zhvillimin e trurit të fëmijëve, në sistemin riprodhues dhe në probleme me lëkurën. Personat e moshuar, gratë shtatzëna, personat me sëmundje kronike, si dhe të varfrit si kategori sociale, thuhet se e vuajnë më së rëndi ajrin e keq të një vendi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka thënë Radios Evropa e Lirë se 1150 vdekje në vit i atribuohen cilësisë së keqe të ajrit, çka paraqet 12.1% të vdekshmërisë totale nga të gjitha shkaqet natyrore. Instituti ka thënë se këto të dhëna i mbështet në studimin e kryer nga projekti Millennium Challenge Corporation në periudhën 2017-2019 në Kosovë. Institucionet tjera kanë të dhëna tjera. Sipas raportit të Bankës Botërore, rreth 760 njerëz vdesin para kohë çdo vit në Kosovë për shkak të ekspozimit në ajër të ndotur. Sipas Agjencisë për Mjedis, numri i vdekjeve të parakohshme nga ekspozimi në nivele të dëmshme të grimcave PM 2.5 është ulur nga 3888 më 2005 në 2608 më 2021. Më ketë se Kosova, në nivel rajonal janë Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Shkumbin Shala ja ka atribuar këtë ulje adoptimit të praktikave të mira prej vendeve që vetëse e kanë te kaluar këtë fazë të ndotjes së ajrit. Ai ka përmendur investimin e korporatës energjetike të Kosovës më 2013 për mbulimin e deponisë së hirit, shtrirjen e ngrohtores për meskekut në Prishtinë dhe vendisimin e një pjese të qytetarëve për dëmet e djegjes së thëngjillit apo druve. Shalja rekomendon se për përmirësim të mëtejmë të situatës duhet të shtyhet përpara përdorimi energjisë rinovueshme, të përmirësohet sistemi transportit publik, të ketë kontroll të emetimeve industriale dhe të ketë fushata ndërgjegjësimi për mbështetje të politikave mjedisore.
Kemi vrejt të viteve të fundit që kjo ulje nuk vrehet në mos të romis drastike si që ka ndodhë vite përpara. Sepse tash investimet e mdoja, si që thash ma herët jenë bo, tash na vynë investimet vogla me korrigjime mbrana zona urbano, për shembull, te pjesa e ndërtimit, te pjesa e bizneseve, ndoshta komunat do të anagjojnë ma mirë që disa biznese që nuk janë të nevejshme të jenë në qendër të qytetit, largohen ato, shama kemi fora që operojnë midis qendër të qytetit, kemi restorane, kemi servise, kemi autolarje.
Autoritetet sugjerojnë se në ditët kur ajri është i cilësisë dobët, nuk rekomandohet të dilni në ambiente të hapura, nëse nuk është e domosdoshme apo të përdorni maskat e tipit N95. Por ajo që mund të bëni për ruajtje të ambientit përfshin mosdjegjen e druve, qymyrit apo peletit, të reduktoni argjimin e rrymës, të shmangni makinën dhe të ecni apo të përdorni biçikletën.